Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Պաշարված Արցախի նախագահի նշան բողոքի նստացույց է սկսել ընդդիմախոսները նրանից, կոնկրետ գործողություններ են պահանջում ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված։ Բաքու Մոսկվա փոխադարձ մեղադրանքները սաստկանում, երկկողմ հարաբերությունները սրվում են, ինչու են գժվել ռազմավարական դաշնակիցները։ Գեներալ Վիտալի Բալասանյանին դատարանը ազատ արձակեց առանձնատան խուզարկությունից հետո, սակայն նրան 3 մեղադրանք է առաջադրվել։ Ստեփանակերտում պետական պաշտոնյայի կողմից բռնության ենթարկվելու առևանգման փորձի մասին Սիվիլնետի տվտակցի հայտարարությունից ուղիղ 1 շաբաթ անց չկա քրեական գործ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այցը Վիեննա մեկնարկել է Ավստրիայի իր գործընկերոջ Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ առանձնազրույցով, ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության առանձնազրույցին կհաջորդեն ընդլայնված կազմով հանդիպում և հայտարարություններ մամուլի համար։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանել Իրաքյան Քրդստանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանին, հյուրի պատվին Բաքվում Հեյդար Ալիևի անվան օդակայանում պատվո պահակախումբ է շարվել, նրան ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուան Շեր Բուրչուլաձեն երեկ ասել է, որ Վրաստանը մոտ ապագայում կսկսի Լեհաստանի հետ համատեղ արտադրել մեծ քանակով մարտական անօթաչու թռչող սարքեր։ Մենք ամբողջությամբ պատրաստել ենք անհրաժեշտ ենթակառուցվածքը, փորձնական թռիչքներ են իրականացվել, Լեհաստանից բերվել են փորձնական նմուշներ, եթե ոչ առաջիկա օրերին, ապա օգոստոսին կամ սեպտեմբերին կսկսենք զանգվածային արտադրությունը, Իմեդի հեռուստակայանի թղթակցին ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ռուսաստանի զինված ուժերը բարձր ճշգրտության զենքով հատուցման լայնածավալ հարվածը հասցրել Օդեսայի և Նիկոլաևի շրջանների օբյեկտներին։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Այս գիշեր Ռուսաստանի զինված ուժերը հատուցման հարված է հասցրել բարձր ճշգրտության ծովային զինատեսակներով այն օբյեկտներին, որտեղ Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական գործողություններ են նախապատրաստվել, ասել է Կոնաշենկովը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Հական Ֆիդանը հեռախոսով քննարկել են հացահատիկի գործարքը շարունակելու հնարավորությունը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության մի անանուն աշխատակից 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը փոխանցել է, որ նախարարների զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել հացահատիկի փոխադրման Ստամբուլյան գործարքին և անտառային հրդեհների դեմ պայքարում կիրառվող խոշոր ռուսական ինքնաթիռներ գնելու հնարավորությանը։ Սև ծովով հացահատիկը փոխադրելու Ստամբուլյան գործարքի ժամկետը 3 է սպառվել և Մոսկվան հայտնել է, թե չի երկարաձգելու այդ գործարքը, քանի որ դրա Ռուսաստանին առնչվող դրույթները չեն կատարվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատանքային օրակարգում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հանդիպում դեռևս նախատեսված չէ։ Թուրքական ազգային արժույթը լիրան շարունակում է արժե զրկվել, վերջին տվյալներով ամերիկյան 1 դոլարի գինը կազմել է 26.95 լիրա, 1 եվրոյի գինը 30.31 լիրա։ Մարտական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող Բայքար թուրքական ընկերությունը պայմանագիր է կնքել Սաուդյան Արաբիայի հետ և ԱՏՍ-ներ կվաճառի այդ երկրի զինված ուժերին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նստացույց ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված կոնկրետ քայլերի փոխարեն ընդդիմախոսները քննադատում են Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնած նրա բնորոշմամբ ծայրահեղ քայլը, Ստեփանակերտի հրապարակում նստացույց սկսած քաղաքացիներին միանալը, պնդելով, որ երկրի առաջնորդից իրավիճակի կարգավորմանը միտված գործողություններ էին ակնկալում, այլ ոչ թե խորհրդանշական ակցիա։ Ինքը Հարությունյանը 3 իր ուղերձում շեշտում էր, որ իր որոշումը լրացուցիչ ճիգ է միջազգային ուշադրություն գրավելու, հորդորելու միջազգային հանրությանը կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները։ Արցախի նախագահ 3 նաև պնդեց, թե եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում դրական փոփոխություններ տեղի չունենա, կդիմեն ավելի կոշտ գործողությունների։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ճիշտ թե սխալ էր լիակատար շրջափակման պայմաններում նստացույց սկսելու նախագահ Արայիկ Հարությունյանի քայլը։ Արցախյան ու հայաստանյան ընդդիմությունից քննադատում են Ստեփանակերտից իշխանությունները կոչ են անում, եթե չեն կարողանում օգնել, գոնե թող լռեն։
Պահը օրհասական է։
Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում անցած շաբաթավերջից մեկնարկած ակցիային նստացույցով միանալու որոշման մասին Արայիկ Հարությունյանը 3-3-ով հայտարարեց։ Նպատակը միջազգային դերակատարների ուշադրություն հրավիրելն է սպասվող հումանիտար ու անվտանգային աղետին, ասաց, որ գործեն։ Իր քայլը որակելով ծայրահեղ միջոց Արցախի նախագահն ասաց, այս իրավիճակում ավելի արդյունավետ այլ տարբերակ չի գտել։
Այս նստացույցով մեկ ակնկալում ենք, որ Հայաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ու այլ լիազոր մարմիններ, ինչպես նաև բոլոր մնացած առնչվող դերակատարները զերծ կմնան առաջին հերթին Ադրբեջանի հետագա ագրեսիվ ու հանցավոր գործողությունները խրախուսելուց և անտեսելուց, իսկ այնուհետև կկատարին իրենց պարտավորությունները եռակողմ հայտարարության, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանների և միջազգային այլ ակտերի ու պայմանավորվածությունների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։
Արայիկ Հարությունյանի խոսքով արցախցիները բախվում են ոչ միայն սննդի, դեղորայքի, էներգիայի խիստ պակասին, այլև կանգնած են Ադրբեջանի կողմից ֆիզիկական ոչնչացման իրական սպառնալիքի առջև։
Մենք պայքարում ենք մեր սեփական հայրենիքում մեր արժանապատիվ կյանքի և ինքնորոշման անոտարելի իրավունքի իրացման, ճանաչման ու պաշտպանության համար, իսկ այդ իրավունքը բնական է և ենթակա չէ սակարկման ու զիջման։
Արցախում 7 ամիս շարունակվող շրջափակումն էլ ավելի սաստկացավ մոտ 1 ամիս առաջ, երբ Ադրբեջանը արգելեց Կարմիր խաչին և ռուս խաղաղապահներին որևէ հումանիտար օգնություն տրամադրել արցախցիներին։ Սննդի, դեղերի, վառելիքի ու առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների սուր պակաս կա։ Վերջին բանակցությունների օրակարգում Լաչինի արգելափակման հարց եղել է, բայց իրավիճակը չփոխվեց։
Եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, ապա դրանից հետո մենք դիմելու ենք ավելի կոշտ գործողությունների և Արցախում, և դրանից դուրս։
Թե ինչ կոշտ գործողությունների մասին էր խոսում Հարությունյանը, ոչ ինքը, ոչ Արցախի իշխանության այլ ներկայացուցիչներ չբացահայտեցին։ Նախկին իշխանական ՀՀԿ-ից այժմ ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանի համար Հարությունյանի քայլի արդյունքները տեսանելի չեն։
Արցախում ստեղծված իրավիճակը ներկայացնելու այլ խողովակներ կան, և ես կարծում եմ, որ Արցախի նախագահի գլխավոր խնդիրը պետք է դառնա այս պահին ճգնաժամային կառավարում իրականացնելը։ Սկսած տարբեր բնույթի ակցիաներից, տարբեր երկրներում հայկական սփյուռքի միջոցով իրականացվող համակարգված գործողություններից, վերջացած արտաքին գործերի նախարարության միջոցով տարբեր կառույցներին Արցախի իրավիճակի հետ կապված փաստական տեղեկությունների ներկայացմամբ։ Ցանկը շարունակել է։
Արցախի իշխող ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը հակադարձում է.
Ես չեմ կարծում, որ այստեղի իրավիճակը կարող է այնտեղից դուրս ավելի լավ պատկերացնել, քան մենք ենք պատկերացնում, և հանցագործությունը, որը այսօր անում է Ադրբեջանը Արցախի Հանրապետության դեմ, այս ձևով ենք փորձել աշխարհին ցույց տալ մարդկանց կողմից քննադատությունները և այլն, եթե չեն կարող որևէ բանով օգնել, ավելի լավ է լռեն։
Արայիկ Հարությունյանի վրանը անմիջապես նախագահական նստավայրի դիմաց է։ Ինչպես փոխանցում են Արցախից, նա հենց վրանում է իրականացնում իր աշխատանքային պարտականությունները։ Տարածված տեսանյութում երևում է նրա աշխատասեղանը, հետևում Արցախի դրոշը, խորհրդակցությունների համար ևս մեկ սեղան կա։
7 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող, իսկ վերջին մեկ ամսում ամբողջությամբ պաշարված Արցախից հնչող, այդ թվում նախագահ Հարությունյանի կոչը Երևանում դեռ լայն արձագանք չի գտնում։ Կանաչապատ տարածքների ապամոնտաժման, տրանսպորտի, էլեկտրաէներգիայի սակագների դեմ պայքարի հարուստ ու արդյունավետ փորձ ունեցող երևանցիները, որոնք ժամանակին փողոցներ էին հեղեղում իրենց ներկայությամբ 120,000 հայրենակիցների ֆիզիկական ոչնչացման դեմ ակցիաներին, առայժմ չեն միանում։ Հայաստանում Արցախի ապաշրջափակման պահանջով հավաքները հատուկ կենտ են հիմնականում մի քանի տասնյակ մարդկանց մասնակցությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում Երևանյան ցույցերին։
Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով երկրորդ օրնան ընդմեջ մայրաքաղաքում բողոքի ակցիաներ են։ Օրերը Ստեփանակերտում սկսված շարժմանը Երևանում էլ են միանում։
Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի հայտարարությունն է բոլորին։ Արցախը սակարկման առարկա չէ։ Արցախը սակարկման առարկա չէ։
Դրություն նոր հասական է։ Արցախում գտնվողները սովի մատնվելու իրական վտանգի առաջ են հայտնվել։ Ահազանգում են այս օրերին միջազգային կազմակերպությունների ու դեսպանատների առջև ցույցեր անցկացնող քաղաքացիները։
Այդտեղ ապրում են մարդիկ, այսինքն Ֆրանսիան պետք է կարողանա ապացուցել, որ ոչ թե հորդորներով, այլ գործողություններով կբացի այդ ճանապարհը, կտանի Արցախ սնունդ բժշկություն բոլոր դեղերը եւ անհրաժեշտ իրերը։ Հերիք է դերդ լուդուք լինեք ուղակի նայողը, կողքից նայողը։
Երևանի փողոցներ դուրս եկած քաղաքացիները, որոնց շարքում եւ արցախցիներ կային եւ հայաստանցիներ, միջազգային հանրությունից կոնկրետ գործողություններ են պահանջում լիարժեք բլոկադայի մեջ հայտնված 120,000 արցախցիներին հումանիտար աղետից փրկելու համար։ Լաչինի միջանցքը փակվեց անցած տարեվերջին։ Մեկ ամիս առաջ էլ դրությունն ավելի բարդացավ։ Ադրբեջանն արգելեց բոլոր տեսակի հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ցուցարարները շեշտում են, մինչ աշխարհը միայն կոչեր ու հորդորներ է անում, Արցախի բնակչությունը ցեղասպանության ենթարկվելու վտանգի տակ է հայտնվել։
Բացեք Լաչինի միջանցքը, բացեք կյանքի ճանապարհը, բացեք կյանքի ճանապարհը։
Ցուցարարներն այսօր ակցիան Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև սկսեցին։
Մարդասեր Ֆրանսիա, գիտեք, որ ամիսներ տևող շրջափակումը ինչ մարդկանց վիճակի է հասցրել։ Գիտեք, որ այնտեղ սոված երեխաներ կան արդեն, եւ գիտեք, որ դուք ազատասեր եք, իսկ ազատությունից զրկված Արցախը եւ մենք Հայաստանում սովորող ուսանողներս չենք կարողանում հասնել մեր ծնողներին։
Մեր պահանջը հստակ է։ Միջազգային հանրության, այդ թվում Ֆրանսիայի գործուն ճնշումների եւ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմամբ բացել Արցախը մայր Հայաստանին կապող կյանքի ճանապարհը, վերջ դնել Ադրբեջանի ոչրագործ քաղաքականությանը։
Հավաքվածները նամակ փոխանցեցին դեսպանատան աշխատակցին, հետո մի մասը ոտքով, մյուսներն ավտոմեքենաներով ուղևորվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, նույն պահանջները նաև այնտեղ ներկայացնելով։
Արցախում ստեղծված իրավիճակի ֆոնին օրորից սրվող ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին ռազմավարական դաշնակիցների ջրերն արդեն մի քանի օր է նույն առվով չեն հոսում։ Բաքու-Մոսկվա փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, երկու երկրների դեսպանները արտգործնախարարություններ են կանչվում բացատրությունների պահանջով, որն այս լարվածության իրական պատճառը և որ պահից Ալիևի վարչակազմը սկսեց այլևս չթաքցնել, մինչ այդ միայն լրատվամիջոցների և փորձագետների շուրթերով հնչող պահանջներն ու դժգոհությունները, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշարման պայմաններում Մոսկվան և Բաքուն սկսում են կոշտացնել փոխադարձ ռետորաբանությունը, դա վերջնականապես երևաց 3-3-ին, երբ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը հրավիրվել է Ռուսաստանի, իսկ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանն Ադրբեջանի արտգործնախարարություն։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի երկարամյա դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլուի հետ Մոսկվայում հանդիպել էր փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, ընդգծելով Լաչինի միջանցքի ամբողջական և անհապաղապար շրջափակման անհրաժեշտություն։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին համապատասխան, դրանից քիչ անց Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել էր Ռուսաստանի նորանշանակ դեսպան Միխայել Եվդոկիմովի հետ։ Այս միջրույցի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հատուկ նշել էր, որ Մոսկվայից հնչող պնդումները, թե Լաչինի հսկի ճանցագրային կետի տեղադրման պատճառով Ղարաբաղում լարված հումանիտար իրավիճակ է ստեղծվել, մեջ բերում խեղաթյուրում են իրականությունը։ Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական փոխհրաձգությունը սկիզբ առավ անցած շաբաթավերջին, այն նույն օրը, երբ Բրյուսելում հանդիպում էին Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Հուլիսի 15-ի կեսօրին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում կոչ էր անում ադրբեջանական իշխանություններին անհապաղ ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքն, ինչպես նաև պատրաստակամություն էր հայտնում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել խաղաղ պայմանագրի դրույթների համաձայնեցման, հետագայում նաև այդ փաստաթղթի ստորագրման նպատակով Մոսկվայում ռուս-ադրբեջանա-հայկական գագաթաժողովի անցկացմանը հասնելու նպատակով։ Պաշտոնական Բաքվի դժգոհության գլխավոր պատճառը, սակայն, ռուսաստանյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության առաջին պարբերությունն էր, որի հասցեատերն իրականում առավելապես հայկական կողմներ։ 2022 թվականի հոկտեմբերին և 2023 թվականի մայիսին Հայաստանը Եվրամիության հովանու ներքո անցկացված գագաթաժողովների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքի մի մաս է ճանաչել, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ «Մենք հարգանքով ենք վերաբերում հայկական ղեկավարության ինքնիշխան որոշմանը, սակայն դա արմատապես փոխել է թե այն հիմնարար պայմանները, որոնք առկա էին նոյեմբերին հայտարարության ստորագրման ժամանակ, և թե տարածաշրջանում տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի շուրջ ստեղծված իրավիճակը», նշված էր հայտարարության տեքստում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության փորձերն Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններով պայմանավորելն ու մեկնաբանելը անընդունելի են», հակադարձում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական այս բանավեճը գուցեև ճգնաժամի նշույլներ չստանար, եթե հուլիսի 16-ին աղմկալի հայտարարություններով հանդես չգար ադրբեջանական խորհրդարանի ֆորմալ առումով ընդդիմադիր իրականում իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող պատգամավոր Հուդրատ Հասան Ղուլիևը։ Ադրբեջանական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում նա մի շարք կոշտ, անգամ վիրավորական հայտարարություններ է շնչեցրել Մոսկվայի հասցեին, պահանջելով դուրս բերել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահներին և պնդելով, թե ռուսական կողմը չի ցանկանում, որպեսզի հայերի և ադրբեջանցիների միջև խաղաղություն հաստատվի։ Ադրբեջանցի պատգամավորի հայտարարություններին հակադարձելու առաքելությունը Մոսկվայում դրվեց նախկին փոխարտգործնախարար, այժմ Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինի ուսերին։ «Հուսով եմ, որ նման հակառուսական հայտարարությունները չեն արտացոլում պաշտոնական Բաքվի տեսակետը», նշում էր Կարասինը Telegram ալիքում արված գրառման մեջ, որով ի դեպ արագորեն կիսվեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ «Ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերման պահանջը մենք գնահատում ենք որպես բացարձակապես անպատասխանատու», նշում էր Գրիգորի Կարասինը։
Վերադառնանք Արցախ, անցած շաբաթ Ասկերանի իր տանը կալանավորվեց, ապա 3 ազատ արձակվեց գեներալ Վիտալի Բալասանյանը, նա 44 օրյա պատերազմից հետո զբաղեցնելով Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը համարվում էր Բաքվի հետ հիմնական բանակցողը։ Այժմ նրան 3 մեղադրանք է առաջադրվել, իրավապահներին դիմադրելուց բացի նաև ապօրինի զենք և թմրանյութ պահելու համար, մինչ այդ էլ նա անցնում էր առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հափշտակման գործով։ Գեներալի թիմակիցները դեռ չեն շտապում միանշանակ պնդել, որ նրա ձերբակալությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Ինքը Բալասանյանը, սակայն, չի ընդունում մեղադրանքներից և ոչ մեկը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի առանձնատան խոզարկությունից հետո նրան միանգամից 3 մեղադրանք է առաջադրվել։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, ինչպես նաև թմրամիջոցներ պահելու համար։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ 64-ամյա Բալասանյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։
«Պարոն Բալասանյանը ունի ցանրակշիռ փաստարկներ իր անմեղությունը հիմնավորող հանգամանքների շուրջ»։
Ըստ պաշտպանի, Բալասանյանը մեղադրվում է նաև առանձնապես խոշոր չափի գույք հափշտակելու համար։ Ամիսներ առաջ հարուցված քրեական գործի մասին ոչ փաստաբանը, ոչ էլ իրավապահները մանրամասներ չեն հաղորդում, մասնավորապես թե ինչ չափի հափշտակության ու գույքի մասին է խոսքը։
«Մենք դատարանում ապացույցներ ներկայացրել, որ կան այլ ապացույցներ, որոնք որ երկում են այդ հափշտակության հանգամանքներին, չզոհացված է բոլոր այն մտահոգությունները, որ ուներ վարոչն իրականացնող մարմինը։
Դատանը 3 մերժել է Վիտալի Բալասանյանին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։
Դատանը մերժել է կալանավորման միջնորդությունը հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարը ձերբակալվել էր հուլիսի 13-ի երեկոյան, նույն օրը իրավապահները ձերբակալել էին նաև նրա որդուն, եղբորը։ Նրանք ավելի վաղ էին ազատ արձակվել։ Փաստաբանը պնդել էր, որ Վիտալի Բալասանյանը ձերբակալության ընթացքում մարմնական վնասվածքներ, կապտուկներ է ստացել։ Արցախի դատախազությունը Բալասանյաններին ձերբակալելուց հետո հաղորդագրություններ տարածել, որում նախկին պաշտոնյայի որդու անունն էր նշված։ Ըստ իրավապահների, նրան տրամադրվել է 74,500,000 դրամ փոխառություն մեղվա ընտանիքներ ձեռք բերելու նպատակով, սակայն տրամադրված գումարը օգտագործվել է ոչ նպատակային։ Մինչդեռ Բալասանյանները վարկը ոչ նպատակային օգտագործելու կասկածանքը անհիմն են համարում։ Վիտալի Բալասանյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատվել էր այս տարվա հունվարին, պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց նրան հեռացնելու պատճառը։ 44-օրյա պատերազմից հետո հենց նա էր հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում ադրբեջանական կողմի հետ։ Անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ մի քանի ժամով արգելափակեցին Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բալասանյանն էր մասնակցում ադրբեջանցիների և ռուս խաղապանների հետ հանդիպմանը։
Շաբաթը անցել Սիվիլնետի թղթակցի նկատմամբ Ստեփանակերտում մորը ցերեկով բռնության ենթարկելու աղմուկահարույց միջադեպից առ այսօր սակայն չկա հարուցված գործ։ Արցախի իրավապահները չնշտապում պատասխանատվության ենթարկել ամիսներ շարունակ տեղում ծանրագույն իրավիճակը լուսաբանող հատուկենտ լրագրողներից մեկի դեմ հարձակման մասնակիցներին։ Նարինե Ղալեչյանը հաղորդում։
Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում օրը ցերեկով ներքին գործերի նախարարի ենթակաների կողմից բռնության ենթարկվելու և արևանգման փորձի մասին Սիվիլնետի Արցախի թղթակցի հայտարարությունից ուղիղ 1 շաբաթ է անցել։ Քրեական գործ, սակայն, մինչև այս պահը չի հարուցվել։ Գլխավոր դատախազությունը միայն հայտարարել է, քրեա դատավարական ստուգում է իրականացվում։ Լրագրող Հայկ Ղազարյանի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանն ասում է, այդ ստուգումը քրեական գործ հարուցել չհարուցելու հիմք նախապատրաստելու համար է։ Սակայն, ըստ նրա, սա այդ դեպքը չէ ու քրեական գործը պետք է հարուցվեր լրագրողի հայտարարությունից անմիջապես հետո։
Անգործություն են դրսևորում կապված հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ։ Հայկ Ղազարյանը անմիջապես դիմել է ոստիկանության, սակայն չեն ներկայացրել դեպքի վայր, իսկ պարզ է, որ Հայկ Ղազարյանը փաստորեն բռնության է ենթարկվել իր մասնագիտական գործնեության հետ կապված։ Այն, որ այդ հաղորդումը ակնհայտ հանցագործության մասին հաղորդում էր և նյութերի նախապատրաստման անհրաժեշտություն չկար, սա բացահայտ է, ինքնին պետք է քրեական գործը հարուցված լինի։
Լրագրողը պատմել էր, որ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում իրեն բռնության ենթարկելու և ուժով մեքենան խցկելու փորձից առաջ լուսաբանել էր Արցախի անվտանգության ծառայության և դատախազության առջև տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները։ Հայկ Ղազարյանի խոսքով, երբ նկարահանել էր ակցիայի մասնակիցներից մեկի ու ոստիկանի բախումը, քրեական հետախուզության վարչության պետարայի Գասպարյանը խլել էր իր հեռախոսն ու ջնջել տեսանյութերը։ Հետո Սիվիլնետը հայտարարություն է տարածել, հորդորելով չխոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը։ Դրանից հետո, ըստ լրագրողի, ԱԱՑ ղեկավարը Արադ Մելքումյանն է անձամբ իրեն հորդորել ուղիղ եթերով ներողություն խնդրել իրավապահներին վիրավորելու համար։ Լրագրողը հրաժարվել է ու պնդել, ինքը ոչ մեկին չի վիրավորել։ Հայկ Ղազարյանը դեռ մի քանի օր առաջ է բացատրություն տվել, իսկ դեպքի վայրի զննություն իրականացվել է միջադեպից մի քանի օր անց միայն։ Ամիսներ շարունակ Արցախի շրջափակումը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով լուսաբանող լրագրողը հույս ունի, որ իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտած մարդիկ կպատժվեն։ Առայժմ չի շտապում գնահատականներ տալ։
Կարծում եմ, նաև գործի բացությունը նրանում է, որ անմիջապես ոստիկանության հետ գործ ունենք, նաև մի քիչ էլ ԱԱՑ-ի հետ գործ ունենք, բայց ես իրոք սպասում եմ, այս երկու օրը սպասում եմ, որ գործընթացը ավելի արագանա։
Լրագրողի աղմկահարույց հայտարարություններից հետո արդյոք հարցակնվել են Արցախի ոստիկանապետն ու ԱԱՑ ղեկավարը, արդյոք պաշտոնազրկումներ եղել են։ Մեզ չհաջողվեց այս հարցի պատասխանը ստանալ Արցախի գլխավոր դատախազությունից։ Մամուլի խոսնակ Կիմ Գաբրիելյանն, ինչպես անցյալ շաբաթ, այսօր նույնպես անպատասխան թողեց մեր զանգերը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ուկրաինական պատերազմին անդրադառնան Կիևի եւ Մոսկվայի փոխադարձ ծանր ռազմական հարվածների ֆոնին հակողում է հայտնվել այսպես կոչված հացահատիկի գործարքը, ինչը սպառնում է պարենային ճգնաժամ ստեղծել հատկապես մերձավոր արևելքի հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Ասիայի տարածաշրջանների ամենաաղքատ երկրներում։ Հրաչնոքունյանն է մանրամասնում։
Հացահատիկի գործարքից դուրս գալու հաջորդ օրն իսկ Ռուսաստանը ռմբակոծեց ուկրաինական նավահանգիստները, որտեղից կատարվում էր տոննաներով հացահատիկի արտահանումը։ Օդեսայի և Նիկոլայևի նավահանգիստների վրա ռուսական ուժերը նախ անօթաչու թռչող սարքեր արձակեցին, ապա նաև հրթիռներ։ Մի քանիսը հասել են թիրախներին, սոցցանցերում հրապարակվել են վնասված ենթակառուցվածքների լուսանկարներ։ Հացահատիկի գործարքից բացի ուկրաինական նավահանգիստների ռմբակոծությունները հաջորդեցին նաև Ղրիմի կամրջի վրա կատարված հարձակմանը։ Չնայած պաշտոնական Կիևը չի ստանձնել կամրջի վրա գրոհելու պատասխանատվությունը, ուկրաինական մամուլը գրել էր, որ անցած Կիրակի գիշերը հարձակումն իրականացվել է ջրային անօթաչու սարքերի միջոցով։ Պայթյունի հետևանքով կամրջով անցնող ավտոմեքենայում ամուսիններ էին զոհվել, նրանց դուստրը վիրավորվել էր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, որ կամրջի վրա կատարված հարձակումը անպատասխան չի մնա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր արդեն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը հատուցման հարված են հասցրել այն օբյեկտներին, որտեղ Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական գործողություններ են նախապատրաստվել։ Նրա ասելով, Նիկոլայևի և Օդեսայի տարածքներում գտնվող պահեստներ են ոչնչացվել, որտեղ ուկրաինական բանակի համար 70,000 տոննա վառելիք էր պաշարվել։ Ղրիմի կամրջի վրա կատարված հարձակումից հետո ավտոմոբիլային երթևեկությունը դադարեցվել էր, բայց այս պայթյունը այնքան մեծ վնասներ չէր պատճառել, որքան անցած տարվա հոկտեմբերին կատարված հարձակումը։ Երկու շաբթի երեկոյան ժամերին ավտոմոբիլների երթևեկությունը մասամբ վերականգնվել է։ Կամրջի երկու ծայրերում հարյուրավոր ավտոմեքենաներ են կուտակվել, ավելի շատ Ղրիմից դեպի Ռուսաստան գնացողներ։ Ռուսական ուժերը ուկրաինական նավահանգիստներից բացի շարունակել են ամենօրյա հրետակոծությունները։ Ուկրաինայի ռեգիոնալ իշխանությունները հաղորդում են 4 զոհի մասին. Դոնեցկի մարզի հյուսիսային շրջանի ռմբակոծության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 1 կին և 2 տղամարդ, Զապորոժիայի հարավում ևս 1 կին է զոհվել։ Անցած ամսվա վերջին ՄԱԿ-ի հրապարակած տվյալների համաձայն ռուսական ներխուժման հետևանքով Ուկրաինայում 9,177 մարդ է զոհվել, գրեթե 16,000-ը վիրավորվել են։ Սա միայն հաստատված տվյալներն են, թվերը կարող են ավելի մեծ լինել, քանի որ նախ մարտական գործողությունները շարունակվում են, այսօր ևս հաղորդվեց զոհերի մասին, երկրորդ ռուսական օկուպացիայի տակ հայտնված բնակավայրերում հեշտ չէ ճշտել զոհվածների թիվը։ Ռազմաճակատում վերջին 24 ժամվա ընթացքում մարտեր են տեղի ունեցել Կուպյանսկի, Կրասնի լիմանի, Բախմուտի ուղղություններով, սակայն ռազմաճակատային գծի էական փոփոխություններ չկան։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հաղորդում են Դոնեցկի մարզում Ստարամայորսկոյե գյուղի համար մղվող ծանր մարտերի մասին։ Սա ռազմաճակատի հարավարևելյան ուղությունն է։ Ուկրաինական ուժերի խմբավորման մամուլի խոսնակ Վալերի Շերշենն ասել է, որ հակառակորդը փորձում է իր ռեզերվները տեղափոխել այնտեղ, որտեղ ուկրաինական զորքերը փորձում են առաջ շարժվել։ Առաջ խաղացումը կարելի է ասել քայլ առ քայլ է, թեև դրանք փոքր տարածություններ են, բայց թշնամու համար բավականին զգալի են, ասել են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս եթերաժամի համար այսքան էինք նախատեսել, ազատություն ու ռադիոթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական թողարկմամբ։ Մինչադիմ գործընկերները շարունակում են նորվա իրադարձությունների մասին պատմել ազատություն TV-ի եթերում, պարբերաբար թարմացվում են նաև մեր կայք էջն ու սոցիալական ցանցերում ազատության էջերը, հետևեք, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։